Слава Ісусу Христу! В ефір Радіо Марія виходить денна катехеза. Максим Приступа в студії. Вітаю отця Віталія Козака. Саме він сьогодні буде виголошувати катехезу. Слава Ісусу Христу! Отче Віталію!
Навіки слава!
Отець Віталій Козак очолює національний санктуарій Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві. Правильно його назвати кустош, хранитель національного санктуарію. Отже, ми продовжуємо говорити про святу Терезу від дитяти Ісус. Ці катехези є присвячені до ювілею з дня народження цієї святої. До уваги ми сьогодні беремо другий період життя, а це від 4 до 6 років. Посилаємося, орієнтуємося на рукопис А з життя святої, точніше, щоденника, який вона, власне, провадила. Прошу розпочинати.
Дякую. Ну, якщо говоримо про другий період життя, да, трохи вас поправлю, він з 4,5 до 14 років, але ми сьогодні поговоримо якраз про цей півтора року її життя з 4,5 до 6 років. Тобто, важливо мати свідомість того, що ми говоримо про малу дитину, дуже малу дитину. І мені важливо, коли дивлюся на цей етап її життя, ну, я бачу, наскільки вона була свідомою. Якось я ніколи не звертав увагу на малих дітей, і мені здавалося, що, знаєте, мала дитина, що вона там розуміє, що там в цій дитині в голові робиться. Вона ще сама толком не знає, чого в цьому житті хоче, не розуміє, що навколо відбувається. А коли вдивляюся в життя Святої Терези, то розумію, що діти в такому віці 4,5-6 років є дуже свідомі того всього, що відбувається, вміють оцінити, описати свій внутрішній стан і вміють, ну, назвати, якого типу емоції переживають. Бо здавалося, мені здавалося принаймні, що людина може, ну, розуміти, описувати, називати свої емоції вже трохи, коли є трохи старшою. А коли дивлюся, наприклад, Святої Терези, то розумію, що трохи воно так не є. Подивимося, що вона сама каже. Да? Вона каже так: зі смертю матері, про що ми говорили на минулій катехезі, друга частина минулої катехезу, мій щасливий характер цілковито змінився. І вона каже так: раніше я була жива і експансивна, а стала несміливою і тихою, і надмірно вразливою. Тобто вона сама бачить, які зміни відбуваються після того, коли вона втрачає свою маму. Тобто це цікава річ, бо здається, що дитина, ну, не повинна пам'ятати, або, ну, не повинна аж настільки бути зацикленою, має бути сконцентрована на життю, має легко перевернути сторінку, навіть якщо це є втрата її мами. А бачимо, що вона дуже виразно каже, да, що я була жива і експансивна. Тобто ми минулий раз також говорили про це, що вона такою, ну, такою була тою, хто легко виражала свої емоції, тою, хто якби не боялася показати те, що там вона думає, не боялася показати те, що вона хоче, не була такою скромною, тихою дитиною, а була, як сама повторює, да, жива і експансивна. Тобто все виражала назовні. Те, що думала, те, що переживала, те, що хотіла, те, що відчувала, все переживала. І я кажу, а стала, да, дитина 4,5 роки, несміливою і тихою, надмірно вразливою. Один погляд, і я плачу. І цікаво, наскільки такі глобальні переміни відбуваються в житті цієї дитини. З живої стає несміливою і тихою. І тобто, іншими словами, дитина, яка закривається в собі, дитина, яка переживає такий кризис особистості, дитина, яка не може віднайти себе в цьому житті, і каже, ну, снові слова, да, стала надмірно вразливою, тобто маленькі речі, будь-що, і вона на це реагувала через сльози. Да, один погляд, і я плачу, навіть не треба було їй нічого говорити, тільки хтось не так подивився, і все, і дитина просто, ну, я собі уявляю, як важко було для батька в цьому моменті її життя, як важко було для її сестер старших в цьому моменті їхнього життя, тому що дитина з веселою, такою відкритою, стає закритою і несміливою. Як вона сама каже, що почала любити самотність. І, ну, для мене це дивно чути, да? От, чесне слово, дуже дивно чути від малої дитини, бо самотність – це така риса, мені здається, або, ну, риса, назвемо, да, яка притаманна для дорослої людини, яка розуміє цінність цієї самотності. І коли ми говоримо взагалі про життя духовне, да, то є такий шлях від самотності негативної до самотності позитивної. І коли дивимося Тереса, да, то в цьому часі вона переживала цю таку самотність негативну. Тобто такою, що нікого не хочу бачити, ніхто мені не треба. Я сама собі там буду, що буду робити, то буду робити. Ніхто не влазить в моє життя. І це така страшна річ, да? Бо ну, в такому стані, да? Я не боюся назвати цей стан таким, ну, депресивним. Бо коли людина каже сама собі, наприклад, доросла людина, я хочу піти на реколекції, хочу ці реколекції провести в самоті, виключає телефони, соцмережі і так далі. Це одна річ. А коли дитина собі каже, я відчуваю себе комфортно самою і ніхто мені не є потрібний, то це дуже важко. І далі вона каже так, що не могла зносити товариства чужих людей. Тобто така якась відраза та, до всіх тих, хто її оточує. Ще батько, сестри сприймаються, а всі інші просто, ну, не потрібні. І коли подивимося, ну, на малих дітей, я маю моїх племінників і племінниць малих, я можу на них дивитися, то вони зовсім по-іншому. То інші людини викликають в них зацікавлення, що там, ну, прийти, познайомитися, провести якийсь час. А Тереса за всьому часі, да, після смерті матері, ну, входить в таку депресію дорослої людини, коли, ну, нічого не хочеться. І, ну, знаєте, це показник, да, коли людина, крім спати, і нічого іншого не хоче, або перебувати сама, ну, в сонячному, наприклад, розумінні. Вже говоримо 150 років після того, як Тереса народилася, влізти в комп'ютер чи в телефон, і ніхто мені не потрібний, тому що людина в такий спосіб там отримає радість або спати, або заходити в якусь віртуальну реальність, то насправді це показник чогось дуже-дуже поганого. І, але одночасно, да, Тереса описує, що вона переживала, і з другої сторони відразу пише, що була оточена найлагіднішою ніжністю. Класне це слово сполучення, найлагідніша ніжність. Тобто, що її найближчі бачили стан, в якому вона перебуває, і що на неї не тиснули, що не казали: «Тереса, прийди в себе, хватить пускати нюні, стань дорослою» і так далі. Тобто вони приймали цей стан, який є, і найближчі, такого говоримо про батька і сестер, і пробували в цьому часі, якби, огорнути її максимальною любов'ю, наскільки були в змозі дати. І тому вона вживає слово, таке словосполучення, найлагідніша ніжність, да? Тобто сприйняття такого, якої є, не тиснення, не очікування того, що вона відразу спробує жити по-іншому, але таке бажання бути поруч і підтримувати настільки, наскільки вміють, і настільки, наскільки можуть. Тому один стан такий внутрішній, да, який переживає, і з іншої сторони бачить те, що відбуває назовні. І це цікава риса, яка присутня для Тереси на протязі цілого її життя. Тобто, що вона бачить те добро, яке отримує від людей. І навіть якщо не розуміє, навіть якщо їй здається, що вона не потребує, навіть що їй, коли їй здається, що вона може сама зробити ті чи інші речі, вона їх бачить і вона називає. Мені здається, до такої речі було б непогано нам, дорослим людям, принаймні можу про себе говорити, цього навчитися. З однієї сторони, бачу або оцінюю так максимально об'єктивно той стан, який переживаю. А з іншої сторони, побачити ставлення і близькість людей, які є біля мене, ту любов, яку проявляю. Бо часто, да, я прямо з таким зустрічався, що людина, яка переживає кризу, то вона максимально відталкує людей, і дуже часто в такий спосіб дуже грубий і дуже хамський. А Тереса? Ні, я ж кажу, ми говоримо в період її життя 4,5-6 років. Бачить, і вона це доцінює. Да, вона не може це може сприйняти, вона не може відкритися, вона не може стати такою, як була раніше, але бачить цю лагідність і близькість. І тому важливо нам, особливо в тих критичних ситуаціях, які переживаємо в житті, бачити доброту людей, яку до нас проявляють, ту таку ніжність, лагідність, і замість того, щоб тиснути або вимагати щось від нас, дають нам, назвемо це так, таку певну свободу в переживанні тих емоцій або тих переживань, які маємо. І далі вона зараз якби змінює тему і говорить так, звертаючись до своєї старшої сестри, яка зараз в цьому часі є, коли вона пише рукопис, а її матушкою в монастирі, вона каже так: «Ви питали мене кожного ранку, чи я віддала моє серце Богу. Потім були ранішні молитви». Цікава річ спілкування старшої сестри з молодшою, да, бачачи стан, який вона переживає, може навіть не може назвати, старша сестра вчить свою молодшу спілкуватися з Господом, тобто віддавати своє серце Богу. Тобто кожного ранку, коли встає, да, мала би сказати, що «Господи, я віддаю тобі моє серце. Господи, прийми мене. Господи, віддаю тобі цілий день. Господи, віддаю тобі всіх тих людей, які буду зустрічати. Віддаю тобі всі ті ситуації, які будуть в моєму житті відбуватися. Прошу твоєї присутності на протязі цілого дня бути разом зі мною». Ну, дуже класна річ, коли старші брати, або там, скажімо, старші сестри, скажімо, родичі, ну, найближчі, турбуються про своїх менших. Бо могла б також старша сестра переживати собі також втрату матері, біль і так далі, закритися в собі, але вона думає про свою молодшу і розуміє, що має її витягнути з того стану, в якому вона переживає, і знає, що самі це не під силу, і знає, що Господь може дати цю благодать, тобто що Господня благодать більша, ніж її вміння, ніж її здібності, ніж її любов до рідної сестри. Господь може зробити набагато більше. І тому кожного ранку питає своєї сестри: «Ти віддала своє серце Богу?» І Тереза каже, що коли вона забувала це зробити, то казала, що зараз віддам моє серце Богу. І після цього були ранішні молитви. Ну, і це важлива річ, що сестри разом моляться. Бо важлива, так, і ми говоримо, є особиста молитва, але також є важлива молитва в родині. І старша сестра вчить молодшу. Мені здається, цього важливо, коли батьки, да, виховують своїх дітей, щоб вчили дітей разом молитися, щоб цей момент спільної молитви був таким основним моментом, да, коли, ну, збираються всі по мірі можливості, коли хтось не може, то моляться ті, хто є. Я знаю дуже багато родин, це десятки, може сотні родин, в яких є присутня родинна молитва, в яких є присутня подружня молитва, де не кожен сам за себе або кожен сам по собі, бо це також і на різні сфери життя також переходить. Не тільки це питання, тут торкається питання молитви, але де родина молиться разом. На цьому було б добре так якби, ну, сконцентруватися. І наступна річ, Тереса якби йде думкою далі. Тобто якби пробує описати, скажімо так, свій день або цей період її життя. Каже так, що вчення не давалося мені надто легко, але пам'ять у мене була добра. Тобто вона каже, що вона не була з дитинства такою, як назвемо це, професоркою, відмінницею, тою, кому дуже легко все давалося. Навіть пише далі, що граматика доводила мене до сліз, бо як вона не могла навчитися, дає чоловічий рід, а дає жіночий рід. Ну, в принципі, знаєте, коли я думаю про французьку мову, то я її цілком розумію. Французьку мову досить важко навчитися. Це не італійська і не іспанська, де все досить легко і просто. А навіть і самі закінчення французьки по одному пишеться, по іншому читається. Це просто страх. І, ну, і розумію Терезу, да, як і легко, і було важко просто. Не всі мають народитися професорами. Да? І це одна з речей, на яку важливо звернути також увагу батькам. Бо часто таке, що батьки вимагають від своїх дітей більше, ніж вони просто можуть себе дати. Часто дитина, що я мала, ще ходить в садочок, підготовка до першого класу, і батьки вже від дитини вимагають, щоб вона читала, писала, множила, додавала. І дитина ще поки йде в школу, вона вже має на стики з неохочення до цієї школи. Ще до цього додадуть англійську мову і ще якусь мову. І дитина замість того, щоб мати дитинство, то дитина просто ненавидить просто вже цього навчання. І батьки мусять бачити, які здібності має дитина, і ці здібності розвивати, а не просто закачувати дитиною всім, чим можливо. 5 гуртками, підготовкою до школи і всіма можливими предметами, які можна в цю дитину дати. Бо дитинство є також для того, щоб дитина могла радіти, щоб дитина вела це таке безтурботне життя, щоб не переймалася речами, якими буде перейматися трохи в пізнішому віці. І часто батьки не дають своїм дітям пережити дитинство, тому що пробують в дітях зреалізувати самих себе. Каже там батько чи мама, що я йшла в школу чи йшов в школу, не вмів читати, а от моя дитина вже буде вміти. Я йшов чи йшла, не вміла писати, а от моя дитина, да? От я свої амбіції, свої невміння, якусь там свої занедбання і так далі, я хочу зреалізувати на моїх дітях. Для того в Тарасі це було так дуже виважено, да? І вона мала пам'ять, і в неї це розвивали. Граматика їй не йшла, вона про це виразно пише, і на неї ніхто не тиснув. Тобто розуміли, що в певному моменті життя прийде час, і вона ці речі зрозуміє. Наступна річ, на яку я хотів би звернути увагу, на її відносини з татом. Перед тим, як я на це зверну увагу, я хотів би звернути увагу на іншу річ. Коли йде хрещення дитини, завжди під кінець хрещення є благословіння матері і благословіння батька. І хотів би, щоб ми прочитали це коротеньке благословіння, яким священик благословляє батька, які слова священик говорить. Господь Бог всемогутній, джерело дочасного і вічного життя, нехай благословить батька цієї дитини, щоб він давав своїй дитині перше свідоцтво віри словом і прикладом в Ісусі Христі Господі нашому. І батько каже амінь. Тобто важлива річ, що батько отримує благословіння на те, щоб дати своїй дитині перше свідоцтво віри словом і прикладом. Часто батько це благословіння віддає для матері. І часто мама виконує ті обов'язки, які брав на себе батько. І батько Тереси розумів це. І для того Тереса виразно каже, що щодня по обіді ми йшли на прогулянку з татом. Разом відвідували святі дари, заходячи до іншої церкви. Так я вперше зайшла до каплиці Кармелу. Батько, який проводить свій час з дитиною. Батько, який хоче бути зі своїми дітьми. Батько, який дає виховання своїй дитині. Батько, який вчить дитину молитися. Прогулянка – це класно, але відвідати, зайти до храму, відвідати Пресвяті дари, поклонитися, подякувати Господу, що благословляє, що дає благодаті, які треба, які потребує родина, дуже часто вже для батька це переростає його здібності, переростає його вміння і переростає його прагнення. І для того я хотів би, щоб чоловіки, які мене слухають, маю надію, що трохи чоловіків також слухає, хоча знаю, переважна більшість мене слухає жінок, але маю надію, що також і слухають хтось з чоловіків, щоб не віддати благословіння, яке отримав чоловік під час хрещення, щоб не віддати це для своєї дружини. Бо Господь дає благословіння і разом з цим благословінням дає конкретну місію. Та, щоб своїй дитині давати перше свідоцтво віри, щоб дитина в батькові бачила. Та? Батько, який молиться сам, батько, який молиться з мамою, батько, який молиться з дітьми, батько, який якби заохочує дитину і перевіряє, чи дитина ходить на катехезу, батько, який турбується, щоб дитина приготувалася до першої сповіді, батько, який цікавиться релігійним вихованням своєї дитини, батько, який турбується, щоб дитина приступила в відповідному часі до миропомазання і так далі. Тобто батько, який дає своїм прикладом. Дитина дивиться на батька і каже: «Вау, всі чоловіки або там всі батьки займаються невідомо чим іншим, а мій батько зі мною ходить на прогулянки. Мій батько відвідує Пресвяті Дари і так далі. Ще поговоримо далі про тата. Вона там трохи далі говорить. І Тереса каже далі про себе, коли описує. Каже, що вона не вмілася гратися ляльками. Каже, так, не вміла гратися в ляльки. Отак воно буває, що дівчинки також не вміють, але любила інші речі. Каже, любила опікуватися квітами в куточку саду, який дав мені тато. І це цікава річ, що якби тато зауважував, що дитина, коли говоримо про Терезу, можемо також про її сестру говорити, але коли говоримо про Терезу, що дитині подобається, а що дитині не подобається. Не було так на силу, маєш ляльку і грайся. Все, я тобі сказав, грайся, не тріпай мені нерви. Я тут буду займатися своїми речами, а ти собі грайся ляльками. Не подобається лялька, то давай тобі ще іншого. Не подобається, да, ти робиш, я тобі дам, я тобі розкажу, як ти маєш проводити свій час. А батько бачить, що дитині подобається квіти, і він для неї виділяє кусочок на городі. І каже, займайся, що там хочеш. І, ну, і Тереза пізніше описує, як вона там займалася, що вирощувала і так далі. І бо проводила в такий час, який їй, ну, як їй подобалося. І наступна річ, яку цікаво Тереза описує, про відносини зі своїм батьком. Пише, що тато брав мене на риболовлю. І здається часто, да, що рибалка – це така чисто чоловіча справа, що от треба їхати або самому, або в чоловічій компанії, що жінка на рибалці і діти, вони є не потрібні. Да, тому що це той час, коли чоловік відпочиває, коли там набирається сил, коли там відходить від реальності, в якій перебуває, і так далі. А Тереса каже, ні, ще для батька було важливо. І вона мала також свою лудку, як сама каже, що в неї ніколи нічого не клювало. Ну, так буває. Але вона раділа тим, що тато проводить з нею той час, коли також відпочиває. Тобто, коли виходить за межі дома, коли там виходить за межі лісу і проводить цей час спільно зі своїми дітьми, в нашому конкретному випадку, разом зі Святою Терезою. Далі, що вона каже, да? Як змінюється, дивіться, її цей підхід, да? Між 4,5, між втратою мами, як описує свої емоції, вже коли підходимо ближче до того, як вона мала 6 років. Вона каже, любила село, квіти і птахи. І це цікава річ, бо люди, які ростуть в містах, то для них часто село є щось дивне. Як вона пізніше каже, що вона ще не розуміла, що це значить молитва споглядання, але коли бувала в селі, да, коли слухала, як співають різного типу квіти, то відчувала це центром такого Всесвіту, що це найкраще місце, найкращий момент, в який вона може переживати, і як, ну, що нічого більше їй в цьому часі не потрібно. Цікаво, да, що Господь від такого малої, від такої малої дитини, да, дає таку молитву споглядання, хоч вона каже, що вона тоді ще не знала, що це є, але вже з перспективи дивиться і розуміє, да, що Господь каже, слухай, да, як Господь, якби, втрату матері заміняє чимось таким важливим, да, що вона вміє доцінити ту природу, яку Господь створив для неї. Квіти, тому вона дуже гарно пізніше описує, да, любить вона користатися такою термінологією квітів і птахи. От я не раз також людям задавав це питання, да? Чи от коли останній раз ми чули, як співають пташки? Бо настільки забігані, настільки зайняті різними речами, що в нас немає часу і бажання навіть, я думаю, що просто собі вийти десь на берег річки або поїхати кудись в село, хто має там таку можливість, і просто послухати, як співають квіти, як співають квіти, бачите, що говорю, як співають пташки. Питання квітів – це також ще інша річ, да? Просто щоб зрозуміти, наскільки ми віддаляємося від тої природи, яку Господь нам створив. Я думаю, що більшість з нас не є в змозі назвати 10 різних квітів. Ну, звісно, коли ми говоримо про розу, про троянду, наприклад, про, я не знаю, ромашку, про ще якісь такі квіти, які там найбільш знані, то ми їх знаємо. А коли, наприклад, говоримо про якісь польові квіти, то дуже часто ми вже цього не знаємо, так? Тобто природу, яку нам сотворив Господь, ми від неї віддаляємося. Да, Тереса в такому віці, да, вона якби розуміла цю гармонію, да, що Господь створив землю для неї, Господь створив квіти для неї, Господь створив птахи для неї, і вона хоче перебувати в цьому середовищі, який для неї сотворив Господь. І це класно. Це показує, наскільки вона перебувала в такому малому віці в єдності з тою гармонією, який Господь створив. І взагалі таке питання можна задати кожному з нас. Питання взагалі відпочинку, питання виїзду з міста, питання зміни місця знаходження, питання відпочинку і питання, в який спосіб він проводиться. Бо часто так є, да, на жаль, в нашому житті, що праця, дім, праця, дім, праця, дім, і нічого іншого немає. А штука, щоб захотіти вирватися, да, і зрозуміти, це те, що зрозуміла Тереса в віці 6 років, що Господь створив світ для мене. І для того про нашу батьківщину подивимося, да? Гори, моря, річки, озера, каньйони, і багато чого іншого, правда? І дуже часто ми цього не бачимо і ми цього не знаємо. Взагалі, так питання, якщо ми піднімаємо це на так званий внутрішній туризм, то він взагалі десь є дуже далеко і незрозумілий. Я десь дивився статистики декілька років тому. То статистика взагалі в нас є страшна, да? Що біля 70% людей ніколи не виїжджали за межу своєї області. Тобто обласний центр це є такий максимум осягнення. Чому? Тому що ми звикли, да, от в такому, не знаю, ритмі, в такому стилі життя бути, і що нічого не цікаве. Я не знаю, чи це наслідок комунізму, чи це ще наслідок чогось іншого, але щоб бути в гармонії з Богом, да, треба пробувати бути в гармонії зі світом. Але щоб бути в гармонії зі світом, треба пробувати вирватися з того місця, де ми є, і поїхати в щось інше. Але в елементарне село, я кажу, хто живе в місті. От просто, щоб відчути хоч раз в житті, може хтось ніколи не досвідчував зранку босими ногами росу на траві, да? Бо відчути запах свіжого повітря, де немає цілої загазованості. В кінці кінців послухати, як співають пташки. Знаєте, недавно такий один дядько мій мав день народження. Його питають діти: слухай, а що вам подарити? Що б ви хотіли? Бо зараз так модно, там, щоб люди мають гаджети, люди мають різного типу речі. А він каже, що він, коли приїжджає на село, каже, що з'явився якийсь пташечка такий в останні роки, який дуже гарно співає, але він є дуже далеко. Каже, подаріть мені бінокль, щоб я міг цю пташечку побачити. Цікава річ, да? На перший погляд здається, що нема тобі чим зайнятися, може тобі якогось кращого подарунка знайти, щось такого більш практичнішого, що там тобі буде служити до чогось, а ти хочеш просто побачити пташечку. Да? І це показує це з'єднання людини з тою правдою, яку Господь дав. І Тереза, да, 6 років, виразно каже, любила село, квіти і птахи. І ще одна річ, на яку я хотів би звернути увагу. Що тато любив, щоб я давала милостиню біднякам, яких ми зустрічали на прогулянці. Тобто тато вчить дитину з самого дитинства, крім своїх потреб, крім самої себе, бачити потреби інших людей, бачити потреби людей більш потребуючих. І Тереса це з радістю робила. І вона, як сама каже, що одного разу побачила одного бідняка, хотіла дати йому там пару копійок, скажімо так, в нашому розумінні, і він не хотів від неї брати. І вона зрозуміла, що якби він не настільки бідний, щоб брати від неї цю допомогу. І це цікава річ. Тобто, да, що не кожна людина, в кому ми бачимо потребуючого, є настільки потребуючий, як здається. І Тереса цього вчилася, батько її вчив, що слухай, по мірі можливості допомагай, по мірі можливості підтримуй. Що дуже часто, ну, в сьогоднішніх наших родинах це взагалі є таке несприйнятне, бо всі ми потребуємо, всім нам треба, і хтось нам щось повинен. Повинні нам давати, повинні нам нас підтримувати, повинні нам допомагати, повинні нас любити, бо ми ж такі бідні. І зараз, ну, мені здається, що під час війни ми дуже часто користуємося добротою інших людей, і просто нам треба, так собі кажемо, і, ну, просто беремо від людей речі, які нам не треба. І для мене ця історія з цим бідняком, який Тереса розповідає, да, що так, це не була багата людина, але свідомість того, що я потребую, що я цього не потребую, також була. Мені, ну, я задаю запитання, да, і собі задаю запитання також людям, які до нас приходять, бо також ми допомагаємо, да, різними речами. Чи насправді воно вам це потрібне? Ті речі, про які просите. Бо ми зустрічалися з такими речами, наприклад, що людина в нас бере джем, пізніше йде там на базарі, його продає або міняє, щоб пізніше собі могти взяти в якоїсь шинкарки 100 грам, наприклад, так? І це страшно. І пізніше ми задавали самі собі питання, а чи варто допомагати людям, про яких знаємо, що в кінцевому результаті воно, ця допомога, вона піде зовсім не на користь, чи може краще шукати інших людей, які, може, не є в змозі прийти, яким ця допомога насправді є потрібна. Бо важливо бачити, да, крім себе, ще інших людей потребуючих. Бо є такий синдром, який називається, я його так називаю, синдром хапугі. Я не знаю, чи чули такий синдром, чи не чули. Я його часами вживаю в різних контекстах. Коли людині завжди треба, скільки для людини не дай, і завжди мало. Треба, 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 треба. І тоді людина робить часто зі своєї хати таке сміттєзвалище, бо все їй треба. Да, часто такі чоловіки зі своїх гаражів, да, куди часто жінок своїх не пускають, роблять таке сміттєзвалище, що пізніше самі там пройти не можуть, і там взагалі нічого з цього не користається. Але треба, 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 бо такий принцип краще в хату, ніж з хати, правда? Це одна річ, да, про тих, хто потребує. А з іншої сторони, ну, щоб захотіти побачити. Я колись чув від одної людини таку фразу, і ще коли в Києві працював, якось ця фраза змусила мене задуматися. Ця людина казала так, що тільки жлоб не має чим поділитися. І це цікава річ. І для того, бо кожен з нас має чим поділитися. Кожен з нас, ну, кого серце є відкрите, завжди може поділитися навіть тим самим мінімумом, який має. Але тільки жлоб немає чим поділитися. І тому батько вчив Терезу і її сестер так само, щоб бачити людей більш потребуючих, ніж вона. Я тут зустрівся в Бердичеві з такою одною ситуацією, яка, ну, знаєте, додала мені крил. І коли батьки кажуть своїм дітям, що слухайте, ну, така родина, яка собі може, скажімо, ну, дозволити елементарні речі і навіть більші. І батьки кажуть своїм дітям, слухайте, та питає дитину, скаже, мама, що ти хочеш? Вона каже, це і це, і це, там, скажімо, три речі. І вона каже, давай, вибери одну, а за дві інші речі пожертвуємо для людей потребуючих. Тобто батьки вчать дітей від малого, що треба ділитися навіть тим, на що можеш собі дозволити, да? Тобто ти від чогось відмовся, щоб інші люди, які не можуть собі дозволити ні на що, отримали, дякуючи твоєму відмовленню, щось. І це дуже класно, да? Коли батьки від самого дитинства вчать дітей, що треба ділитися, треба крім себе бачити потреби інших людей. І коли цього вчиться від дитини, да, то дитина виростає вже таким з великим серцем, яка бачить людей і готова таким людям допомогти. Бо якщо цього дітей не вчити, ну то діти виростають егоїстами, які живуть по принципу мені все треба. І це дуже сильно кидається в очі, да? Що коли там молода пара одружується, то батьки нам мають купити квартиру, наприклад. Да? Це такий парадокс, да? Але з такими речами я зустрічався, ну, дуже часто за час мого священницького, бо посвяченого життя вже більше 20 років, слава Богу. То я з цим зустрічався дуже часто, да? Щоб батьки нам зобов'язані, да? Або твої батьки допомагають менше, ніж мої, да? Бо батьки мають. А сам, да? І коли приходили, да, до мене такі молоді подружжя, що типу, що батьки нам не допомагають. А я задаю зустрічне питання: а ви комусь допомагаєте? Ви маєте щось, чим можете поділитися? І дуже часто є така фраза, що ми нічого не маємо. Да? Тобто на стики, да, сконцентровані на собі, на стики не навчені, і пізніше це нормально, що цей синдром хапуги працює. Треба, 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 мало, 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 дайте, 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 дайте. І Тереса, да, якби росла в такій атмосфері, да, де треба було ділитися. І так от, роблячи такий маленький висновок, да, з цього періоду, з 4,5-6 років, да, Тереса на початку переживає величезну біль, да, є несміливою, тихою, вразливою, не переносить інших людей, в той самий час відчуває ніжність найближчих. Багато часу, який з нею проводить її батько, проводять її сестри, да, починаючи від прогулянок і так далі. Сестра старша, яка вчить її віддавати своє серце Богу, в сім'я, в якій присутня молитва. Тобто така певна гармонія, в якій виростає адекватна людина. Да, якщо ми хочемо, да, щоб в наших сім'ях росли адекватні діти, то ми також маємо навчитися створювати відповідні умови. Умови, де буде ніжність, умова, де буде лагідність, умови, де буде спільна молитва, умови, де буде спільно проведений час, умови, де будемо вчити дітей цінностей, і тоді дитина буде рости. І коли будемо далі дивитися на наступний раз, на наступний, якби цей роки Терезине життя, то будемо бачити, як цей час, да, її життя 4,5-6 років вплинув на подальший її світогляд, на її цінності, на її пріоритети і на цілі, які вона в своєму житті вибирала. Тому в кого є малі діти, подумайте, будь ласка, над тим, якого типу виховання ви, як батьки, їм даєте. А батько хай завжди пам'ятає, який хоче завжди бути головою сім'ї, щоб під час благословіння, під час хрещення дитини він почув такі слова, да? Що батько давав перше свідоцтво віри словом і прикладом. І хай чоловіки ніколи про це не забувають. Я думаю, тут
Така,
буде добре.
слухайте, ну таке революційне закінчення, особливо тут про чоловіків. Отець Віталій Козак, настоятель Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що у Бердичеві був в ефірі Радіо Марія. Ну, до речі, катехези отця Віталія можна почути практично щотижня, у середу о 16-й годині, так уже анонсую наступну катехезу. Ви на рівні з отцем Олексієм, директором. Він кожного тижня має у середу о 11:20, ви в середу так само о 16-й годині, отакі незмінні наші два катехити. Спасибі. Дякую отцю Віталію, дякую всім тим, хто разом з нами зараз був уважним і слухав. Незадовго ця катехеза для тих, хто не відразу її чули, можна буде прослухати на сайті radiomaria.org.ua. На все добре, всім добра, і ще раз пригадую, що почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!